nə yaman qayğısına qalırsan mələkin sənin? Zarafata salma xan, yaxşı gəlindi valla, tək sənin yoluna çıxmayıb ki, mənim də bəxtim çəkib, bacı kimi yola gedirik. Allah eləməsin, bir ifritə gələrdi, tıfaqımız dağılardı, dilsiz ağızsızdı, görmürsən nə dərdi olur mənə deyir, səndən çəkinir. Cavad xanın səsi gürladı. Nə çəkinmək, sözü var açıq desin, ürəyi istəyir, göndərərik getsin. Onunla getmirsənsə, 3-4 günlüyə nalçanı dəyiş. Ya göyçəyə, qohumlarımıza baş çək, ya kür qırağına in. Səni fikirli görəndə ürəyim şan-şan olur valla. Cavad xan, Şükufə xanımın sözünün işdən gəldiyini bilirdi. Xüsusən Mələknisə ilə bu qədər yaxınlıqları ona ləzzət verirdi. Evdən arxayındı. Mələknisəni Şəkiyə göndərməklə, qarışıq günlərdə onu saraydan uzaqlaşdırmaq istəyirdi. Şükufə günüsünü çox istəyirdi və onun bütün arzularını yerinə yetirməyə çalışırdı. İraklinin ağır günləri. Ağ Məhəmməd Şahın hücumu zamanı göstərdiyi qorxaqlıqdan, Tiflisi Qacara təslim eləyəndən sonra İrakli şəhərə qayıda bilmirdi. İran şahı bir tufan kimi darı sürür, yəni eş-işrət, əyləncə şəhərini xarabazara çevirmişdi. İndi sorağı Xorasandan gəlsə də, xofu Gürcistanın üstündə idi. İrakli heç öz yaxınlarının da üzünü görmək istəmirdi. Bu qədər oğul şax, qardaş bacı, onların övladları, knyaz, çar, çariça, şəhzadə, tavad, vəliyət, hələ İslam qəbul eləmiş gürcü əsilzadələri, vaxtan qağalar, civi bəylər, Qriqori xanlar, hələ bir dərədə, bir dağ başında özünə daldalanacaq tapıb eş-işrətdən başlarını itiriblər. Hərəsi bir evin knyazıdır. Gündə bir çoşqa, bir qoyun kəsilir, yenə də çatmır. Şərab çay kimi axır. Kin ki durətdən bir-birlərini görməyə gözləri yoxdur. Süslənmiş xanımlar elə hava yaradırlar ki, sanki bu saraylar Telavinin yamaclarında, ya Qorunun dərəsində deyil, cənnətin tam ortasındadır. 10 dəfə sifariş göndərdim, əmir verdim, yalvardım, nə özləri gəldilər, nə də əskərləri. Göndərdikləri tək-tək adamlar da Qacarın tozunu görən kimi dağılıb getdilər. Kartli nəhəng bir xarabalığa döndü. Heç Şah Abbasın hücumlarından sonra bugünə qalmamışdı. Ruslara əl açıb pul dilənməkdən, bizə kömək eləyin deməkdən yorulmuşuq. Pulsuz da qoşun saxlamaq olar. Birdən bu qazaq borçalı atlılarda olmayaydı. Onda Gürcistan nə günə düşərdi. Onları da qoruya bilmirik. Qohumlarımın soyğunçuluğundan baş götürüb gedirlər Gəncəyə, Qarabağa, müsəlman da olsalar buran əlim onlardı. Ancaq təkcə ötən il 300 atlı ailəsi köçüb Qarabağa, belə yetsə Nadir Şahın bağışladığı vilayətlərdən elə quru torpaq qalacaq. Bir yandan bu düşüncələr, bir yandan da xəstəli üzürdü onu. Yaşı 70-ə addamışdı. Bu yaşlı adamlar keçi kimi dağa daşa dırmaşır, amma İrakliyə bir bəla üz vermişdi, ayaqları tutulmuşdu. At üstə zorla otururdu. Bu vəziyyətində cavan qohumları qaçıb gizlənsələr də özü Qacarın qabağına çıxdı. Hətta Qazağın incə çayına kimi irəlləyib, orada vuruşmaq istədi. Amma üstünə gələn seli görəndə xanımını Telaviyə göndərib, özü Narınqalıya çəkildi. Qacar ordusu dörd tərəfdən şəhəri çəmbərləyəndə ürəyi qopdu. Sarayına baş çəkmək belə yadına düşmədi. Olan qalan döyüşçülərini də başda-başına buraxıb fərarili elədi. Bir atdı, bir qatırçı ilə oğurluğa gidən adam kimi başı paçasında xəlvətcə Nolavar körpüsündən keçib, indicə çatıb tutacaqlar xofu ilə arxasına baxa-baxa dabanına tüfürdü. Bir də Qaraqalxan dağlarında bənd aldı. Çoban kimi köhnə bir qoyun kürkünə bürünüb gizləndi. Oradan da Teladiyə arvadının yanına gedib, övladlarını da ora dəvət elədi. Bu dəfə savaş yoxdur deyə hamısı gəldi. Yaşlı atanın bu faciədən sonrakı halını bilmirdilər. Birdən bu sarsıntı valinin başını yerə gətirər, qəzəbli çağında gözlənilmə sökümlər verər, vəsiyyətində bölgünü onların xeyrinə aparmaz. Buna görə hamısı yığışıb gəlmişdi, ancaq aralarında əvvəlki səmimiyyətdən əsər əlamət qalmamışdı. Qacarın məktubları işini görmüşdü. hər biri özünü İraklinin vaxtında təsəvvür edirdi. Bir yandan da atalarının bütün ixtiyarı xanımına verməsi əvvəlki arvadından olan uşaqlarını əsəbləşdirirdi. Yaşa dolduqca zəifləyən, huşu başı itən çar özü bilmədən xanımı Daryanın əsirinə çevrilmişdi. O da oğlu Georgini vəliəhd elan edib, qocanın ölümü ilə gələcək xoşbəxt günü gözləyirdi. İrakli başını qaldırıb, üzlərinə baxmadan sanki öz-özünə danışırdı. Qocalmışam. Bütün ömrümü Gürcistanın yolunda sərf elədim. Yürüşlər, müharibələr, indi artıq xəstəliyə yapışıb yaxamdan. Bu halımdan Qacarın xidmətində dayana bilmərəm. Ancaq kənarda qalmaq da olmaz. Ölkənin əldən çıxmaması üçün sizlərdən birini girov kimi Qacarın yanına göndərməliyəm ki, həm barışı olsun, həm də saraydan xəbərlər ala bilək. Övladları pərt düşmüşdülər. Gözlədikləri başqa şeydi. Amma sən demə, ataları onları ayrı niyyətə yığılmış. Düşmən qabağına gedəcəymişlər. Daviyə qatılmadıqlarının intiqamını alacaqdı qoca. Sub xanımın qərarını gözləyirdilər. Hər biri özünü vəliyyət görən qardaşların arasında təkcə Aleksandrın halı dəyişməmişdi. Həmşəki kimi şən də ötkəmdi. İstəsən mən gedərəm, ancaq mənim gedib getməməyimdən heç nə dəyişmir. Kartinin, Kaxetyanın gələcəyini düşünmüsünüzmü? Görmürsünüzmü? Allah bizə cəza verir. Rusiya söhbəti araya gələndən xeyir bərəkətimiz itib. Ağzımızı açan kimi Şah Abbas Kartlini taladı deyirik. Nəyimiz var idi talasın? Talayıb hansı sərbətimizi apardı? Kartli xalqını soyan özümüzük. Tiflisi Qacardan çox İmiretiyadan gələnlərin taladığını bilmirsiniz bəyəm. Dava başlayanda İmiretiya döyüşçülərinin yarısı yox idi. Daraşmışdılar şəhərə. Erməni köçkünləri də bir yandan. Ad Qacarın olduğu, amma soyğunçuluq eləyən başqaları idi. Allah göydən baxır. Əhdnaməni o pozmadı ki. Biz pozduq. Belə isə, nədən düşmən sayırıq onu? Çörəyimiz, ticarətimiz İrana bağlıdırsa, pulumuz, sərvətimiz oradan gəlirsə, Vəzir Allahverdi xandan üzübəri İran sarayındakı himayədarlarımız və əlaqələrimiz sayəsində at oynadıb arxayın yaşayırıqsa, bunun qədrini niyə bilmirik? Bu bizə yaraşmır. İnsanın neçə üzü, neçə əli olar? Bir üzümüzlə Osmanlıya baxır, onlara əl veririk. Bir üzümüzlə din qardaşımızsınız, gəlin deyib Rusiya əl açırıq. Bir üzümüzə də şiyyə maskası taxıb İran taxt tacının böyür başında şillənirik. Belə adamı əssələr yaxşı. Osmanlı da döyəcək, İran da, Rusiya da. Özünə hörmət eləməyənə başqası heç eləməz. Arxiyepiskopumuzu İsfahan təyin edir. Çarımızın başına tacı İsfahan qoyur. Amma biz özümüzü Rusiyanın bir parçası kimi aparırıq. Bəs Rusiya necə? İstəyirmi bizi? 200 ildir monarxları kefləri istəyəndə titulların arasında bir Kartli və Kaxetya hakimi sözündə qoşurlar. Amma hakim olmaq nədən görünür? Bəlkə Şah Abbasın qabağına çıxdı? Bəlkə Qacardan qorudu bizi? Bəlkə Borçalını və Araqvini Rus bağışlayıb bizə? O haraymıza gəlmirsə, Türklə, Farsla niyə düşmən olmalıyıq? Birini cavab verə bilər mənə? Böyük qardaş Georgi özündən çıxdı. Bülbül kimi cəh-cəh vurma, Aleksandr. Sənin nə istədiyini bilirik. O tacı atamın başına qoyan İran şahı indi də o başdan götürüb sənin başına qoyacaq. Sənin istəyin budur. Bu tatarlarla bizimki düz gəlmir. İrakli əsəbləşdi. Amma sən qaçıb dağda, çaxır tuluğuna dönəndə mənim çiynimdə dayanan qazaq borçalı tatarları idi. Georgi cavabsız qalmadı. Puluna minnət. Sənin pulun var ki, onlara verəsən, deyə İrakli hirsini hikkəsini boşaltdı. Pulumuz olsa, 30 min rubuldan ötəri niyə Rusiyaya minnətçi düşürdük? Taxıl almağa qəpik tapa bilmirdik. Yenə sağ olsun bəyənmədiyin tatarlar, İbrahim Xəlil xan, İravan xanı, hərəsi 100 min, Gəncədən Cavad xan 50 min yardım elədilər, əl tutdular mənə. Bayaqdan səbirlə onları dinləyən Deda Vali, dedikləri Darya özünü saxlaya bilmədi. Bəlkə kəsək bu mübahisələri, tanrım, yurdu viran qalmış kişilərə bax, bir-birinin ətini yiyirlər. Xalq sizin üzünüzə tüpürmürsə, Allahınıza şükür eləyin. Bu səsdən otağın qapıları taybatay açıldı. Tiflisdə qalmış qohumları Revaz, hamısını birdən qucaqlamağa hazırlaşırmış kimi, qollarını geniş açıb irəli cumdu. Gözünüz aydın. Aleksandr Mirzə atmacasından qalmadı. Gözümüz aydın ki, Tiflisi o da veriblər, eləmi? Yox, gözümüz aydın ki, Qacar qoşununu çəkib getdi. Aleksandr pərtliyini hiss etdirməsə də səsi boğuldu. Bir də gələ bilməz deyirsən, bəs əvvəl necə gəlmişdi? Georgi yenə əsəbləşdi. Bunu səndən soruşmalıyıq. Onlarla can bağır olan sənsən. İrakli oğlanlarını sakitləşdirdi. İmkan verin görək Rivaz nə deyir, nə xəbər gətirib Tiflisdən? Rivaz ciddiləşdi. Yanıb külə dönmüş Tiflisdən nə xəbər gətirəcəyəm? Bilirsiniz, Qacar şəhərin başının üstündə dayanıb gülə-gülə nə deyirdi? Deyirdi ki, Kartlinin çarları, knyazları İranın dördüncü vilayətinin başında dayanmaq iddiasında olanlar hardadılar? Yəqin sizin haqqınızda lazım bildiyi hər şeyi öyrənmişdi. Çünki Tiflisdən çıxanda dediyi bir zarafat o dəqiqə dil ağıza düşüb. Bir yerdəki bir dığır tavadın yeməyi içməyi bir kəndin yeməyindən çox ola, orada bərəkət olmaz. Sonra da əlavə eləmişdi ki, eybi yox, ey şişrətə sərf elədiklərini yığıb bu şəhəri yenidən darüssürür yaparlar. Onun söz bitməmiş, dede valinin işarəsi ilə şərab güyümləri və taxta qədəhlər masaya düzüldü. Qarşıdan qış gəlirdi. Tiflisin dağa daşa dağılmış cəmaatı qışı harda keçirəcəkləri qayğısında idilər. Bir neçə həftə sonra İrakli Tiflisə qayıtmaq tədarükünü görəndə Şuşadan İbrahim Xəlil xandan məktub aldı. Məktubda yazılırdı. Əvvəlki məktubumda Qacarın Tiflisə girəcəyini yazıb sənə xəbərdar eləmişdim. Şuşanı qoruya bilsək də Tiflisə ərimizin çatmaması məni üzür. Təsəllim, qardaşım İraklinin sağ və salamat olmasıdır. Qacar nəslindən olan köhnə rəqibimiz Cavad xan qonşuluğu unutdu. Ağa Məhəmməd xanı Arazın quzeyində qarşılayanların birincisi o idi. Bakı hakimi Hüseynqulu xan da, mənim düşmənim Məlik Məcnun da yanında. Qacarla birlikdə Tiflisə baskın edənlərdən biri də Cavad xandı. Ona elədiyimiz yaxşılıqları unudub, qaratikan kimi girib aramıza. Bu qisası yerdə qoymaq olmaz. Qacar qoşununu çəkib gedəndən sonra Cavad xanına rahat idi. Əlində dəlil sübutu olmasa da, ətrafında gizli bir tor hörüldüyünü duyurdu. İbrahim Xəlil xan da, İrakli də onun güclənməsinə və onlardan daha çevik siyasət aparmasına dözə bilmirdilər. Birinci dəfə deyil ki, Şuşa ilə Tiflis Gəncəni ələ keçirmək üçün hansı oyunlardan çıxmayıblar. Bir vaxtlar Gürcü əsilli əyanları girmişdi Şah Abbasın qılığına. O da Gəncənin hakimiyyətini 1625-ci ildə vəzirinin fitvası ilə onun oğlu Davidə vermişdi. Ancaq 6 il sonra səhvini başa düşüb, yenidən ziyadə oğulların hakimiyyətini tanımış, Gəncəni onlara qaytarmışdı. İbrahim Xəlil xan da bir neçə dəfə onun üstünə gəlmişdi. Ancaq İraklinin öz müttəfiqinə kömək etmək imkanı olmamışdı. Bütün xahiş minnətlərinə baxmayaraq, Fətəli xan Qubalı Qarabağa hücumunu təxirə salmamış, bu yolundan Cavad xanı xilas eləmişdi. Özü çox itki versə də, hər halda dağın başında lovğalıqla əyləşən Şuşa hakiminin başını qarışdıra bilmişdi. Gürcüstanda da Avarlar İraqliyə dincilik verməmişdilər. Ancaq indi vəziyyət dəyişib. Avarlar İbrahim Xəlil xandan qohum olub, onun tərəfinə keçmişdilər. Cavad xan çəkdiklərini hələm-hələm üzə vuran adam deyildi. Ancaq fələyin Gəncə ilə oynadığı oyunlar, qonşu sarıdan bəxtinin gətirməməsi onu üzürdü. Elmə, sözə, mədəniyyətə hüsn rəğbəti olan bir adamdı. Alimlərlə görüşündə saatlarla Gəncənin faciəli, qanlı qadalı tarixindən danışardılar. Bu faciə Səfəvilərin çöküsündən, Gəncə Qarabağ bəylərbəyinin parçalanmasından sonra ildən ilə böyüyürdü. Düzdür, o vaxta qədər də Qarabağ elatları, Sarcalı, Cəmanşir bəyləri ilə Ziyadoğullar arasında arasıra narazılıqlar olardı. Bəylərbəyliyin nəsildən nəsilə Ziyadoğulların əlində olması Qarabağ tayfalarını incidirdi. Söz-söhbət kəsilmirdi. Ancaq Pənahəli xandan sonra Şuşa və Gəncə xanlar arasında hakimiyyət davası gizlindən aşkara çıxdı. Doğrusunu axtarsalar, Ziyadoğullar olmasaydı, qoşunlar Gəncə xanlığını çoxdan məhv etmişdilər. Teymurazla Pənahəli xan, ardınca İraqli ilə İbrahim Xəlil xan öz aralarında bölmək istəyirdilər Gəncəni və salam. Ancaq Qarabağ elatlarının bir ucu Tiflis altında idi və onların taliyi tez-tez Tiflislə Şuşanın arasını vururdu. Belə vaxtlarda Gəncə dirsəyini tərəzinin hansı gözünə qoysa, o gözü ağır gəlirdi. Tiflisin gücü çatsa, heç Şuşanı da göz açmağa qoymazdı. Ancaq İbrahim Xəlil xanın əli uzundu. Bir yandan avar qohumları, bir yandan borçalı elatları, bir yandan axısxa türkləri. Tiflisin boğazı Şuşanın əlində idi. Ancaq Rusiyanın Qafqazda güclənməsi və İran sarayına çampişik oyunu İbrahim Xəlil xandan İraklini yaxınlaşdırmışdı. Cavad xan bütün bunları düşündükcə qəzəbindən havalanırdı. Allah Nadir şaha ömür vermədi. Vaxtının tamamına az qalmış, o Teymurazla İraklinin iç üzünə bələd olmuş. Şah Abbas kimi o da bu haramzadaları özünə yaxın buraxmağının peşmançılığını çəkmişdi və yəqin cəzalarını da verəcəkdi. Nadirin Teymurazdan üz döndərməsi də bir vaxt ona yaxınlıq göstərməsi kimi öz sərt kişi xasiyyətinin nəticəsi idi. Nadir Şahın Teymurazın arvadı Tamariya xüsusi rəğbəti vardı. Kartinin əvvəlki çarı Baxtanqın bu gözəl qızı həm də ağlı və cəsarəti ilə Teymuraza dayaq olmuş, onun Kartlidə hakimiyyəti ələ almasına yardım eləmişdi. Nadir zarafatla bu ərindən daha kişi adamdı deyirdi. Çünki Nadir Kartini Teymuraza yox, əslində xanım Tamariya vermişdi. Buna görə də Tamaranın ölümünə heyfislənmişdi. Teymuraz isə arvadının qırxı çıxmamış Knyaz Sisyanovun dul arvadına evlənmiş və Nadirin gözündən düşmüşdü. Bu hadisə Nadir şahı o qədər qəzəbləndirmişdi ki, Teymurazdan 500 yen yetmə gənc və 2 milyon pul istəmiş, Givi Amilaxorini 34 minlik bir ordu ilə Gürcüstana göndərmişdi ki, Teymuraz və İraklini həbs edib onun huzuruna gətirsin, bundan sonra borçalını da Gəncəyə qaytaracaqdı. Lakin bu qoşun Gürcüstana gəlib çatmamış, Nadir Şah öz çadırında Məhəmməd Xan Qacarın qisasçılıq duyğusunun qurbanı olmuşdu. Beləliklə, Allah Teymuraz və oğlu İrakliyə rəhm eləmiş və borçalının Tiflisdən xilas olmaq imkanı Nadir Şahın cəsadi ilə birlikdə o dünyaya getmişdi. Bundan sonra İran taxtına Teymurazla Tamaranın yeznəsi Adil Şahın keçməsi Gürcüstan hakimiyyətini təsdiqlədi, ona Hindistandan gətirilmiş, brilyantla bəzədilmiş qızıl fincan bağışladı. Ancaq Gürcülərin bu qohumları və bu himayədarlarının ömrü də uzun olmadı və elə ki, Adil Şah başını yerə qoydu, ata oğul bütün sərvətlərini yığıb Rusiyaya qaçmaq tədarükünə başladılar. Nadir Şahın Azərbaycana hakimliyi eləyən qardaşı Əmraslan xanın ölümündən sonra Pənahəli xan Teymurazdan ona boyun əyməməsinin intiqamını almaq üçün Gəncəli Şahverdi xan, Şəkili Çələbi xan, Qəbələli Ağamoğlan xan və başqa qonşuları ilə razılaşıb Gürcüstana hücuma hazırlaşırdılar. Ancaq Pənahəli xanın ehtiyatsızlığı ucundan bu səfər uğursuz olmuşdu. Yürüş planı Şuşadan İrəvana, oradan Eçmiyədzinə, oradan da Tifrisə çatdırılmış, duyuq düşən İrakli onların planını pozmuşdu. Gəncə hakimi Şahverdi buna görə Pənah xandan incimişdi və 1749-cu ildə başlanan bu inciklik bir neçə nəsil davam eləmişdi. Azərbaycan xanlarının bir-birindən uzaq düşməsi Tiflisə nəzarəti zəiflətdi və İrakli də çətinlik çəkmədən Tiflis qalasını alıb orada möhkəmləndi. Dalınca Pənahəli xan Gəncəyə qoşun çəkdi. Şəhəri mühasirə elədi. Köhnə dostlar arasında bu incəklikdən sonra Teymurazın və İraklinin əli qolu açıldı, iki gündən bir Qarabağa Gəncəyə qoşun çəkdilər. Şəkili Hacı Çələbi dəfələrlə ikinci Teymurazın qarşısına çıxıb dərsini verməsəydi, bu işlərin axırının necə qutaracağını bilmək olmazdı. 1752-ci ildə 2-ci Teymuraz yenidən Gəncənin üstünə gəlmiş, bu dəfə də Şahverdi xan Hacı Çələbinin köməyi ilə onun qoşununu əzib pərən-pərən salmışdı. Hacı Çələbi öləndən sonra onun oğlu Ağakişi də atasının qəhrəmanlığını davam etdirmək istədi, ancaq bacarmadı. Həmin il Teymuraz Rusiyaya xanım Yezavetaya müraciət edib, onların təbəəliyini qəbul eləməsi üçün minnətçi düşmüşdü. Lakin İranı və Türkiyəni incitməmək üçün Peterburq gürcülərin xahişinə əhəmiyyət verməmişdi. Bundan sonra Teymuraz oğlundan küsüb Rusiyaya üst tutdu və qisməti Həştərxanda qaynatası Baxtanqın məzarı ilə yan-yana uyumaq oldu. Bu arada Pənahəli xan da Gəncə iştahından əl çəkməmişdi. O da imkanı düşən kimi qonşularına ziyan vurur, onları özündən asılı vəziyyətdə saxlamağa çalışırdı. Cavad xan Pənahəli xanın mərdliyinə hörmət eləsə də, ancaq onu atasının qatili sayırdı. Onun vaxtı ilə hücum eləyib Gəncə qalasına girməsi, tez-tez gəncəlləri narahat eləməsi şəhər cəmaatının heysiyyətinə toxunmuşdu. Bölgənin ən böyük şəhərinin dağ başında təzcə qurulmuş bir qalaça qarşısında duruş gətirə bilməməsini hakimin günahı sayaraq Şahverdi xanı öldürmüş, yerinə Məhəmməd Həsən xanı gətirmişdilər. Bu hadisə 1769-cu ildə 27 il qabaq olmuşdu. Onda Cavad xan 20-21 yaşlı bir gəncdi. Amma ən maraqlısı İrandakı qarşılığın Tiflisə gətirdiyi iştahdı. O qədər şişmişdi ki, arada İran şahı olmaq həvəsinə düşmüşdü. Hətta Azərbaycan xanlarından razılıq almaq üçün onların çoxuna məktub da yazmışdı. Bütün bunlar Cavad xanın gözünün qarşısında baş vermiş. Bu münaqişələrdə atası ilə yanaşı yüzlərlə qohum əqrəbasını itirmişdi. Bu dəfə ona hücum eləmək istəyənlərin əllərində bəhanə var. Qacar, Tiflisin işğalı və s. Onda heç belə bir bəhanə də yox idi. İbrahim Xəlil xanın sözünü eşitməyən iki erməni məliyinin Cavad xana sığınmaları qonşulara fürsət vermişdi. Məliklər qalmışdı bir yana, cummuşdular Cavad xanın üstünə. Çoxdan ki əhvalat olsa da, söz söhbəti bugünə qədər uzanıb gəlir. Bəlkə İbrahim Xəlil xanın hücumunun bir səbəbi Cavad xanın Tiflis hücumunda iştirakıdırsa, bir səbəbi də yenə o köhnə əhvalatdır. Yəni erməni məlikləri Məcnunla Aponun İbrahim Xəlil xandan qaçıb Cavad xana sığışmaları. İbrahim Xəlil xanla məliklərin arası savaş üstə dəymişdi. İraqli ilə araları soyuqdu. İraqli Tiflisdən qalxıb Azərbaycana soxulmuşdu. İraqlinin qabağına çıxanda İbrahim Xəlil xan məlikləri də dəvət eləmiş, tələb eləmişdi ki, hərəsi öz kəndlərindən 100-150 atlı götürüb gəlsinlər. Ancaq onlardan səs soraq çıxmamışdı. Dolayı yolundan boyun qaçırmışdılar. Xan da çevirmişdi qılıncının o biri üzünü. İraqlini geri oturdandan sonra düşmüşdü məliklərin dalınca. Dağda, daşda gizlənməyin kömək eləmədiyini görən məliklər də qaçmışdılar Tiflisə, İraqliyə, ancaq ondan üz görməyib geriyə, Gəncəyə qayıdaraq Cavad xandan yardım diləmişdilər. O vaxtlar Cavad xanın özü də xanlıqda təzə idi, təcrübəsi azdı. Gəncənin Şuşa ilə Tiflis arasında qalması, ətrafda qonşu xanların, qoşunlarının at oynatmaları gəncəliləri boğaza yığmışdı. Bir nəfər kimi ayağa qalxıb, qonşuların meydan sulamasına son qoyaraq bir neçə il öncə qətlə yetirdikləri Şahverdi xanın ruhundan üzrxahlıq kimi Rəhim xanı hakimiyyətə gətirmişdilər. İraqli Rəhim xanı da dinc qoymamışdı. Bu dəfə həmin münaqişədən Cavad xan yararlanmış, ağlı və gücünü göstərmişdi. Ancaq işin qəribəsi bu idi ki, Rəhim xan da meydandan çəkilməmişdi. Qardaşı oğluna güzəştə getmək niyyəti yox idi. Həya abır eləmədən gedib İraqliyə sığınmış, onun köməyi ilə qardaşı oğlunu devirəcəyi xəyalinə düşmüşdü. Bəziləri Cavad xanı bugün sabahlıq sayırdılar. İbrahim Xəlil xanla İraqlinin iri pəncələrinin altında əzilib suya dönəcək, qorxusundan gəncəni qoyub qaçacaq, yadların əl quzutuna çevriləcəkdi. Amma sonra Cavad xanın qabardığını, pələng dişlərini göstərdiyini və asan sınan qoz olmadığını görəndə ürəklərinə bir toxtaqlıq gəldi. Məliklərin Gəncəyə sığınması Şuşa və Gəncə xanlar arasında ixtilafı dərinləşdirmişdi. Cavad xanın qüruru və İbrahim Xəlil xandan gələn məktubun kobudluğu imkan verməmişdi ki, vəziyyəti izah eləsin. Desin ki, məlikləri duz çörəklə qəbul eləməyib. İndiki halda onları Tiflisə buraxmaq olmaz. Hərəsinin başında 100-150 atlısı varsa, bu da güclü. Onların İbrahim Xəlil xana dirsək göstərdiklərini onun üzünə ağ olmalarına eşidəndə ermənilərə qəzəblənmişdi. Qorxularından dağdan aşağı enməyən erməni dığalarının İbrahim boyda bir kişinin sözünü yerə salmaları Cavad xanın şəninə toxunmuşdu. Göranboy çölündə üz-üzə gəlmişdilər. Yəqin məliklər də ondan xahiş eləyə-eləyə, həm də Gəncə xanını dişlərinə vurmaq istəmişdilər. Yəni, dəyənək, güc gəlsək, xahişə, minnətə nə ehtiyac? Keçib birbaşa oturadıq Gəncədə. Ancaq Gəncə süvariləri onları sağdan sola, soldan sağa yatırdılar. Ermənilər Gəncənin məşhur Qarabağ və Dilboz atlarının nə demək olduğunu onda anladılar. öz dağ ayğırlarının öküz qədər ağır və təmbəl olduqlarını dərk elədilər və buna görə də ağ bayraq çıxararaq bağışlanmalarını dilədilər ki, sizi səhv salmışıq, başqasına oxşatmışıq, izimizə düşüb Şuşadan gələn sanmışıq. Cavad xan onları Gəncəni qurşayan bağlara gətirmişdi. Burada atdan enib dincəlmələrinə izin vermişdi və xahişlərini dinləmişdi. Söz yox ki, qarşısında oturanlara sona dək inanmırdı. Onlar özlərinin pisini qoyub yaxşısını deyirdilər. Yəqin bu incikliyin, ailələrini qoyub Gəncə xanlıqlarına üst tutmalarının başqa nədənləri də vardı. Ya Tiflisə və onun vasitəsi ilə Rusiyaya yaxınlaşmaq, ya dağdan enib ara qarışdıraraq aranın bərəkətli torpaqlarından pay qoparmaq, ya da gizli bir məqsədlə Cavad xana sığınıb Gəncəyə baş ağrısı olmaq istəyirdilər. Xan bu ehtimalların hər birini dönə-dönə düşünmüşdü. Tiflisə və ya Rusiyaya yaxınlaşmaq məsələsini qoydu bir kənara. Çünki bu işi İbrahim Xəlil xanın əli ilə də eləyə bilərdilər. İkincisi, dağda daşda yaşasalar da, keşişlərinin əlləri uzundu və Rusiyyətlə çoxdan get-gəlləri var. Başqa ehtimalların hamısının bir yerdə olacağı da mümkündür. Buna görə də onları geri qaytarmaqdan vaz keçdi. Yəni, qoy İbrahim Xəlil xanın da ağlı başına gəlsin. Görsün ki, Cavad xan heç kimin sözü ilə durub oturan deyil. Minnətçi düşüblər, o da öz qərarını verib. Qoraqlarını Gəncədən keçirib Tiflisə ötürməyi də özünə sığışdırmadı. Bir yandan onların Tiflisdə üz görmədiklərini bilirdi, bir yandan da qapısını döyən qonşunu geri qaytarmağı adına sanına yaraşdırmırdı. Bu yerlərdə yüz illəri keçib gələn adət ənəniyə, törüyə uyğun addım atmalı idi. Qonağını özgə qapısına göndərə bilməzdi. Hansı ağlı olan adam yüzlərlə atlını əldən buraxar, onlara himayədarlıq eləsə, dar gündə çağırışını cavabsız qoymaz, köməyinə gələrlər. Yox, yüzlərinə baxmayıb kənara buraxsa, İbrahim Xəlil xandan yanaşı ona da düşmən kəsilərlər. Məcnun da, Apo da tədbirli, işgüzar adamlara oxşuyurdular. Tiflisdə ağızlarını daşa dirəyənləri görəndə bu din qardaşlarından ümid gözləməyin yersiz olduğunu anlamışdılar. Axtarsaq, Tiflisdə də, Gəncədə də qohumlarımız tapılar. Heç bir məziyyət vermək istəmirik. Bizi fırla balalarının başına boş yer ver, əkin biçinə yarayan yer, orada yurt salaq. Allah qoysa, xeyrimizi sən də görərsən. Məcnun dayandı, Apo başladı. Cavad xan, biz çörəyimizi daşdan çıxardırıq. Əkinçimiz də var, sənətkarımız da. Erməninin qarnı tox olsun, nə iş desən görər. Özün bilirsən. Yer ver, bir iki oba salaq. Sonra imkan düşəndə ailələrimizdə gətirərik. Cavad xan çox fikirləşdi, götürüb qeyrədi və onlara iki yer verdi. Biri Murova gedən yolda, Hacıkənd aşırıbının o yüzündəki dərələr, biri də Şəmkir yasamalı ilə Gədəbəyin arasındakı geniş yayla. Hər iki yerin torpaqları bərəkətdi və gen boldu. Meşəli, sulu yerlərdi. Digər yaşayış olmadığına görə qaçaq quldur yuvasına çevrilmişdilər. Bu yollarla rahat ötüb keçmək olmurdu. Beləliklə, Çaykəndin və Çardağımın bünövrəsini qoyduq. İndi neçə illərdir ev tikib, bağ-bağat salıb yaşayırdılar. Bəziləri xəlvətçə gedib ailələrində yetirmişdi. Əlləri də uzundu. Soraqlar uzaqlardan gəlir, hələ ki Gəncəyə pislikləri dəyməyib. Məlikləri yanında saxlanmasını Cavad xan necə izah edir eləsin, İbrahim Xəlil xan buna qonşusunun, müsəlman qardaşının xəyanəti kimi baxırdı və aradan bu qədər vaxt keçsə də bu əhvalatı onu da bilmirdi. Gəncənin mühasirəsi. Cavad xan məktubu açdı. İbrahim Xəlil xan yazırdı. Xəyanəti bağışlamamaq Allahın hökmüdür. Sən, Cavad xan Ziyadoğlu Qacar, bizimlə qonşu və qohum ola-ola Ağa Məhəmməd xanın qabağına düşüb Şuşanın üstünə gəldin. Tiflisi yandırıb minlərlə əsir aparmaqda ona yardımçı oldun. Bunun haqqı hesabını çəkmək zamanı gəldi. Biz, İbrahim Xəlil xan Şuşalı, 2. İrakli Tiflisli, Səlim xan Şəkili birləşmiş qoşunlarla Şəmkir altındayıq. Qoy indi Qacar yetişsin sənin köməyinə. Görüm necə yetişəcək. Şəmkirin açarlarını nə qədər tez təhvil versən, o qədər asan olar sənə. şərtimizi qəbul etməsən, savaşa hazırlaş. Cavad xan qələm kağız götürüb yazdı. Möhtərəm qonaqlar, Şəmkür yolunu su yoluna döndəriblər. Yenə də xoş gəlmişsiniz Gəncə torpağına. Üstümə top tüfəng çəkməyiniz sizi adətimizə uyğun duşürəklə qarşılamağıma imkan vermir. Savaşmaq istəyirsiniz, bilirəm. Ancaq sözlə anlaşmaq imkanı varkən qan tökməyə nə ehtiyac? Hamımız davadan yenidən çıxmışıq. Xüsusən Kartli Kaxetiya valisi 2. İrakliyə ağır itkilər üz verib. Təskinliyimizi qəbul etməsini xahiş edirəm. Mənim ağa Məhəmməd xana qoşulmağımı düz anlamalısınız. Sizdən fərqli olaraq İran şahı ilə bağlılığımı gizlətmirəm. Gündə bir ölkədə himayədar axtarmıram. Bilirsiniz ki, mən də qacaram. İranın başına mənim dayılarımın keçməsi ilə fəxr edirəm. Düzdür, mən ona qoşulub Tiflisə getdim, ancaq başqa yolum qalmamışdı. Dostumuz İrakli məndən incikdi. Hansımız daha çox inciməliyik? Düşünün, 50 ildir İrakli Gəncənin və Qarabağın haqqını yiyir. Qazağı, borçalını qalxan eləyib tutur başına. Gündə də Gəncəyə qoşun çəkir. Məni Cavad xan Ziyadoğlu Qacarı öz təbəələrindən birinə çevirmək istəyir. Borçalı və Qazaq azmış kimi Şəmsəddini də məndən qopartmağa çalışır. Adamları hər gün bizim kəndləri çapıb talayır. 100 dəfə hörmətli qonşumuza xəbər göndərmişəm, xeyir olmayıb. Quldurlara şəxsən özünün başçılıq elədiyinə inanmaq istəmirəm. Arxasında Rusiyyət dayanır deyə bizi bu qədər əzməli deyil. Qacarla İraklinin öz haqqı hesabı var. Özləri görsünlər. Qacara izah eləsin ki, əhdnamələrini niyə pozub? İran şahlarının sarayında gündə 1000 gürcü yiyib içib şillənirdi. Şahlar bizdən ola ola bizi yaxına buraxmırdılar. Bütün torları hörən, o boyda səltənəti işdən dağılıb çöktürən də onlardı. Bir əlləri şahların ətəyində, o biri əlləri ilə Rusiyyətə məktub yazırdılar. Mən belə saxtakarlıq bacarmıram. Məni və gəncəlləri bu işə qarışdırmayın. Qacar Kirmanda işlərini bitirib qayıdır, görüşüb anlaşarsız. Məktubu İbrahim Xəlil xanın öz çaparı ilə göndərdi. İbrahim Xəlil xan, Səlim xan, Gürcülərin qoşunlarına başçılıq edən İraklinin oğulları, Ləzgi dəstəsinin başçısı İbrahim Xəlil xanın isti alaçığında Cavad xanın məktubunu dinlədilər. İbrahim Xəlil xan rəngdən rəngə düşürdü. Səlim xan üzə vurmurdu. Ancaq ürəyində Cavad xanın çox fikri ilə razı idi və qohum olsalar da Hacı Çələbinin oğlu ağa kişinin qanlıları kimi yanındakı iki knyaz gədəsinə nifrət edir, onlara hər baxanda nədənsə yadına Hacı dayı düşürdü. Məktub bitən kimi fikirlər haçalandı. İbrahim Xəlil xana qalsa, elə indicə qoşun çəkib Cavad xandan haqq hesabı çürüdər. Çöllərdən yığışıb geriyə Şuşadakı rahat sarayına qayıdardı. Aleksandrla David atasının gəlməsini gözləyir, fikir söyləməyə tələsmirdilər. Səlim xan da döyüş arzusunda deyildi. Ləzgi döyüşçüləri İbrahim Xəlil xana bağlıydılar. Muzla gəlmişdilər. Mübahisə nə qədər uzansa, pullar da artacaqdı. İşi belə görəndə İbrahim Xəlil xan öz mirzəsini çağırıb, hamının eşidəcəyi səslə Cavad xana ikinci məktubu yazdırdı. Möhtərəm xan, bizə duz çörək təklifinə görə minnətdarıq. Ancaq erməni məliki Məcnunu da yanına salıb Şuşanı mühasirəyə almağa gələndə əlində duz çörək yox idi. Tiflisə də duz çörəklə getməmişdin. Gürcüstan valisi İrakliyə mənim Gəncəyə vurduğumuz ziyanlardan yazırsan. Ötüb keçənləri araya gətirməsən yaxşıdır. Bu boyda qoşunun qabağında əskərlərin toyuqcuya dönüb Gəncə bağlarına dağılacaq. Ortada tək qalacaqsan. Neçə min Qarabağ atlısı, üstəlik Dağıstandan minlərlə dost əqrəbamız, Aleksandr və Davidin başçılığı ilə Gürcü ordusu, bir tərəfdə də Hacı Çələbi nəslinin şanlı döyüşçüləri. Neyniyəcəksən sən? Ağlını başına yıxsan yaxşıdır. Bugün sabah İrakli özü də 10 minlik ordu ilə gəlib çatacaq. Bir sözlə hədə qorxu və yenə əvvəlki tələblər. Cavad xan məktubu oxuya-oxuya əsirdi. Bu boyda yalan və ədalətsizlik olmaz. Qarabağ xanlığı ilə anlaşdığı, rahat yaşadığı günləri çox olub, lakin bir az şişib, əli qolu açılandan və xüsusən də İrakli ortaya çıxandan sonra kafir olub, dost, qardaş olub düşmən. İşləri əylən, Çörəkləri azalan kimi cumurlar gənciyə. Tək-tək də gəlmirlər, beşi birdən cumur. Qarın qardaşdan irəlidir deyirlər. İraqli ilə İbrahim Xəlil xanı birləşdirən nədir görəsən? Gəncəni boğmaq, sonra nə olacaq? İran, Rusiya imkan verəcək, Tiflislə Şuşa uzun müddətli dost olsunlar. Cavad xan qəfəsə salınmış aslan kimi otaqda fırlanır, yumruqları ilə divarları dağıtmaq istəyirdi. İndi nə yazsın? İbrahimə, Səlimə deyiləsi ayrı sözü vardı, amma yaza bilməzdi. Məktubu birlikdə yazmışdılar, cavabı da birgə oxuyacaqdılar. Cavad xanı dəli eləyən, havalandıran yeni xəbərlər də vardı. O, İbrahim Xəlil-lə İraqlı-lə yaxınlaşmasının Rusiya ilə bağlı olduğunu bilirdi. Ancaq bir neçə ay öncə elə bu İbrahim Xəlil xan İstanbula Osmanlı Sultanına da məktub yazmışdı. Kömək istəyirdi Türkiyədə. Başqa bir neçə xan da eləcə. İndi küləyin yönü dəyişib. İbrahim Xəlil xan Talış xanı Mir Mustafa'dan xahiş edir. Onun adamlarının vasitəsilə Həştərxana, Quloviçə məktub göndərib, dil çıxarıb yalvarır. Qubadan, Bakıdan, Talışdan da belə xəbərlər gəlir. Bu boyda müsəlman dünyasının xanı, bəyi, şamxalı, ismisi, ağası, hamısı üzünü çevirib kafirlərə tərəf. Nə olacaq bunun axırı? Elə bilirlər, kim qabağa düşsə, onun əli bağa batacaq. Ya mən dəli olmuşam, ya bunlar. Qafqazın Çərkəzi, Kabardini, Balqarı, Çeçeni, Nagayı, Qaraçayı, Kalmıkı Ruslara qoşulub, nə qazandılar biz də qazanaq. İkinci məktuba cavabı da elə bu duyğu ilə yazdı. Möhtərəm İbrahim Xəlil xan, möhtərəm Səlim xan, İraqlinin Gəncəyə basqınını başa düşdüm. Birinci dəfə deyil. Gürcüstan valisi olandan bir gözü Gəncədədir, bir gözü İrəvanda. Bəlkə bunu bilmirsiniz, bəlkə ona silah verib müsəlmanın üstünə itəliyənlərin kimlər olduğunu da bilmirsiniz. Yurdu xarabadır, Gəncəni də ona bənzətmək və xaraba qoymaq istəyir. Amma siz nə istəyirsiniz, mən bunu başa düşmürəm. Bəlkə borçalı ellərini öz silahına çevirən, qaçıb milə, muğana üst tanları varsa, onlardan ötəri sən İbrahim Xəlil xanla dəfələrlə savaşan həmin bu İraqlı deyildi. Sən qohumun Səlim xan, xanlığa yeni sahiblənsən də uşaq deyilsən, çox şeylərin şahidisən, bəs sən İraqlı ilə Hacı Çələbinin vuruşlarını niyə unutdun? Bəlkə xanları çörək kəsməyə dəvət eləyib xəyanətlə tora salması da yadından çıxıb, o zaman Hacı Çələbinin nanərt deyib əzdiyi İraqlı, bugün sənə nədən belə doğma oldu? Nə olar? Hər şey yadınızdan çıxıbsa, Allah yardımcınız olsun. Ancaq olmaz inşallah. Siz çoxluğunuza güvənin, mən də Allaha, haqqa, ədalətə. Görək kim udacaq? Gəncə, Nadir Şaha əyilməyən Gəncədir. Sizə də əyilməz. Qacarın Tiflisdən gətirdiyi əsirləri azad etməyimi istəyirsiniz? Unutmayın ki, Qacar onları Tiflis altında, soğanlıqda azad eləmişdi. Qayıdın evinizə demişdi. Ancaq qayıdan az oldu. Kimin yanına qayıdaq? Bizi atıb dağlarda eş işrətlə məşğul olan qudurğan, dalaşqan, knyaz uşaqlarının mı? Sənin himayəndə qalmaq onların yanına qayıtmaqdan yaxşıdır, dedilər. Mən də kimsəni zorla saxlamıram. Gəncədə əsir yoxdur. Qacarın gətirdiyi 500 əsrin çoxu getmək istəmir. Getmək istəyənlər gəlib sizə qoşulacaqlar. Cavad xan ürəyini boşaltmışdı. Amma məktubla donuzun dardan çıxmayacağını yaxşı bilirdi. Təcili divanı yığıb tədbir görmək lazımdı. Cavad xan divanın toplanması əmrini verəndən az sonra Məlik Məcnunun görüşmək istədiyini xəbər verdilər. Tələsik gəldiyi hiss olunurdu. Rəngi qaralmışdı. Bu fürsəti çoxdan gözləyirdim, Cavad xan. Sənin düşmənin bizim düşməndir. Cavad xan maraqla, İbrahim Xəlil xanı başa düşürəm. Bir vaxt səni İraqli ilə vuruşdurmaq istədiyinə görə pozulmuşdunuz. Döyüşmək istəməyib Qarabağdan çıxmısan. Bəs İraqli niyə düşmən olur, deyə soruşdu. Məlik Məcnun təəccübləndi. Bəyəm Gəncədə yurt sala-sala, Tiflisə gedib gəldiyimizi bilmirdin, arada yoxa çıxırdıq. Sağ ol. Bizə inandın, maraqlanmadın da, yəqin gizlicə Qarabağa, uşaqlarımıza baş çəkməyə getdiyimizi düşünürdü. Yox, möhtərəm xan, o vaxtlar Tiflisə üz tutduq, İraqlidən dəfələrlə kömək istədik, amma sənin kişiliyini onda görmədik. Özünüz niyə gəlmisiniz? Gedin, Qarabağ qarışıq gəlin, dedi. Onunla da haqq hesabımız var. Bir də ki, gələnin kimliyi əsas deyil. Sənin üstünə gəlirlərsə, bizim də üstümüzə gəlirlər. Mənim də, Aponun da atlıları hazır gözləyirlər. Bir işarəm də sənə qoşulacaq. Düzdür, Aponun özü tələsi Tiflisə gedəsi oldu, amma atlıları hazırdı və məni gözləyirlər. Cavad xan, mən bu işi davasız yola vermək istəyirəm. Aclıq cəmatı qırır. Dava olsa, xalq üzümüzə durar. Məcnunun qəzəbi soyumamışdı. İbrahim Xəlil xanı, mən səndən yaxşı tanıyıram, möhtərəm xan. O qılıncı yerə qoyan deyil. Sən bu cür yola vermək istəyirsən, lap yaxşı. Amma mənim fikrim dəyişilməyib və qısasımı alacağam. Məcnun öz sözünü tutmuş və xanlığın taliyinin tükdən aslı olduğu belə ağır gündə Cavad xana etibarını bir daha göstərmişdi. Cavad xana ləzzət verirdi onun sözləri. Erməni olanda nə olar? Zirək adamdır. Toğana dərəsində cənnət yaradıb 4-5 ildə. Onlar öz yerində. Məcnunun öz dindarlarının tənəsindən qorxmaqdan ona qoşulub Xudafərində qacarı qarşılamağa gəlməsi də ürəyinə yax kimi yayılmışdı. Düzdür, bu işdə Məcnunun marağını da anlayırdı. İbrahim Xəlil xandan intiqam almağa fürsət axtarırdı. İllər uzunu arvad uşağından aralı düşüb, ev eşiyinə qayıda bilməməsi onu üzürdü. Bütün bunlar barədə yollar boyu söhbət etmişdilər. Məcnun üç kilsə ilə əlaqələri və İbrahim Xəlil xanın onlara etdiyi zülm barədə İran sarayından başlamış Peterburqa, Rus çarına, hətta Avropa ölkələrinə qədər hər yerə yazdıqlarını da gizlətməmişdi. Cavad xan ermənilərin xasiyyətini yaxşı bilirdi. Amma yəqin ki, türkün müsəlmanın sənə himayədarlıq elədiyini də yazırsan. Məlik Məcnun da onun nəyə işarə vurduğunu anlamış və saxtakarlıq eləməmişdi. Nə deyim xan, Həzrət Abbas haqqı, səni pis adam deyirdilər, ancaq o qədər yaxşılığını gördük ki, buna görə də səni aldada bilmərəm. O hissəni yazmamışam. Bu yoldaşlıq onları yaxınlaşdırmışdı. Lakin Cavad xan Məcnunun ona qoşulub İbrahim Xəlil xanın qabağına çıxmasını istəmirdi. Birinci, bunu öz qüruruna sığışdırmırdı. Nə olub? Ölməmişik ki. Dünənə qədər Məlik Məcnun yox idi, vuruşmurduq. İkincisi də, Məlikləri yanına alsa, İbrahim Xəlil xanın onun ermənilərlə işbirliyi haqqında dediklərinə haqq qazandırmış olardı. Fikrini Məcnundan gizlətmədi. Görüm, divan nə məsləhət görür. Sən bir səbrini topla, bəlkə döyüşsüz ötüşdük, amma lap döyüşə yetsəm də, sənin qatılmağın yaxşı deyil. Özün səbəbini bilirsən. Onların söhbəti uzun çəkdi. Divan toplanana qədər. Məliklərin nə qədər atlı çıxara biləcəklərini öyrənmək istəyirdi Cavad xan. Öz niyyətini də gizlətmədi. Açıq döyüşə ehtiyac olmayacaq. Qalanın müdafiə imkanı var. Zarafat deyil. Bölgənin ən möhkəm qalasıdır. Azüqə, sursat da yetərincədir. Ancaq gecədən gecəyə xırda dəstələrlə düşmənin səfini pozacağam. Qalıya yaxın düşmələrinə imkan verməyəcəyəm. Çöldə uzun müddət duruş gətirə bilməzlər. Bu qərarı Məlik Məcnun da, sonra divan da bəyəndi. Hazırlıq başlandı. Məlik Məcnun ayrılarkən, bizim sovqatımızı eşidəcəksən, möhtərəm xan. Hər gecə bir damarlarını qıracaq, deyib, özünün də gecə hücumları edəcəyinə işarə vurdu. Beləliklə, Gəncənin 4 aylıq ağır sürən mühasirəsi başlandı. Hər gecə Gəncə qapılarından xəlvətcə çıxan atlı dəstələr birləşmiş orduya qurt kimi saldırıb, bir tərəfini söküb çıxdı. Məlik Məcnunun basqınlarının da sorağı çatırdı. O, basqınlara özü başçılıq eləyir və hansı yoldan olur olsun İbrahim Xəlil xanı tapıb qətlə yetirmək istəyirdi. Yarım ay sonra İraqlinin 7000 atlı ilə gəlib İbrahim Xəlil xana qoşulması da vəziyyəti dəyişmədi. Gecə gündüz susmayan topların və Gəncə bağlarındakı tüfəngçilərin atəşi ilə qalıya doğru hücumun qarşısı alınırdı. Gündən günə itki artırdı. Bir yandan da erkən gələn qış. Gəncənin məşhur bağlarını qırır, ətraf kəndlərə soxulub, çapıb talayırdılar. Şəhərin dözməyəcəyini və qapılarını açacağını gözləyirdilər. Lakin Gəncə dözürdü və bu dözüm ətraf kəndləri də ayaqlandırır, mühasirə eləyən ordunun özünü mühasirəyə salırdı. Bir də gözlərini açdılar ki, İraklinin 7 minlik ordusu tamam süzülüb gedib. İraklinin başında 100 adam qalaya qalmaya, gülünç vəziyyətə düşmüşdülər. Utandıqlarından nə edəcəklərini bilmirdilər. Mühasirə 1796-cı ilin yazına dək davam etdi. Axır çərşənbə ərəfəsində Gəncə qapıları açıldı və onsuz da şəhərə əlavə yük olan əsirlər azad edildi. Cavad xanın Şuşada, Tiflisdə Qacara yardım etməməsi barədə dediklərinə inansalar, onda dava üçün bəhanə qalmamışdı. Ancaq hədələyici məktublar davam edirdi. Cavad xanın inadkarlığı Birləşmiş Orduları əsəbləşdirirdi. Savaşa atılıb məsələni bir yolluq həll eləmək istəyirdilər. Hər şeydən görünürdü ki, dava qaçılmazdı. Belə bir vaxtda Tiflisdən acı xəbərlər gəldi və bütün niyyətlər pozuldu. Buna baxmayaraq, İrakli sonuncu fəndədə əl atdı və Şəmsəddindən Əli Sultanı yanına çağırtdırdı. Bu gizli danışığın və fəndin sorağı bir-iki gün sonra Gəncədən gələcəkdi.